Χαίρετε. Σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων, μετά τις ίσχυες που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό για το θέμα του σεισμού και αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν οι σεισμοπαθείς, θέλω να δώσω μερικά ακόμα στοιχεία. Βασική προτεραιότητα παραμένει η ανακούφιση των πληγέντων σε θέματα όπως η διαμονή, η σύτηση, η ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και ο έλεγχος στατικότητας των κτηρίων, αποκλιμάκια μηχανικών όλων των τεχνικών υπηρεσιών των εμπλεκομένων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συγκροτηθεί 40 επιτροπές ελέγχου ανανομαρχία με μέρημνα του υπεχοδέ. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά 20 λιωμένων οικίσκων και θα συνεχιστεί με ρυθμό 10 επιπλέον ανά ημέρα, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε θέματα διαμονής. Οι ζημιές που καταγράφονται αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες και είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές στους οικισμούς Νησί και Βάλμη. Επιπλέον, σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από γεωλόγους του Πανεπιστημίου Πατρών και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στα χωριά Σανταμέρι, Πόρτες και Χαραυγή, κρίθηκε σκόπιμο οι οικισμοί να μην κατοικηθούν τις πρώτες 48 ώρες μετά το σεισμό. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή προς τον Δήμαρχο Ολενίας για την οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν είτε με τη θέλησή τους σε συγγενικά τους πρόσωπα, είτε σε ξενοδοχεία με μέρημνα της νομαρχίας. Όσοι δεν επιθυμούν να απομακρυνθούν θα διαμένουν σε σκηνές σε ασφαλή περιοχή. Στοιχεία από το υπεχοδέ. Επιπλέον, οι μηχανικοί του υπεχοδέ μέχρι χθες το βράδυ είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.500 αυτοψίες στους νομούς Ηλίας και Αχαΐας, αριθμός πραγματικά πρωτοφανής για το χρόνο τον οποίο είχαν στη διάθεσή τους. Στο νομό Ηλίας, κλιμάκια, από 45 κλιμάκια του υπεχοδέ έγιναν μέχρι χθες 621 αυτοψίες στους δήμους Βουπρασίας, Γαστούνης, Ανδραβίδας, Βαρθολομίου, Ομαλιάδας, Ποινίας, Λεχενών, Ολένης, Τραγάνου, Πύργου και Ιάρδανου. Κρίθηκαν 264 σπίτια μη κατοικήσιμα και εκτιμάται ότι από αυτά τα 80 είναι κατεδαφιστέα και τα 184 επισκευάσιμα. Στο νομό Αχαΐας, από 40 κλιμάκια του υπεχοδέ έγιναν μέχρι χθες 482 αυτοψίες στους δήμους Πατρέων, Ολενίας, Μόμβρης, Φαρών, Λαρίσου, Δήμης, Παραλίας και Βραχνέικων. Κρίθηκαν 240 σπίτια μη κατοικήσιμα, εκ των οποίων περίπου τα 70 είναι κατεδαφιστέα και 170 επισκευάσιμα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και σήμερα φυσικά όπως έχουμε ανακοινώσει. Από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, κατόπιν εντολής του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Στυλιανίδη, τα κλιμάκια του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων που βρίσκονται στους πληγέντες νομούς, από την πρώτη στιγμή αποτελούμενα από 36 μηχανικούς με επικεφαλή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΚ κ. Παταριά, έχουν μέχρι στιγμής ελέγξει συνολικά 133 σχολικά κτίρια στους δύο νομούς, όπου 17 εξ αυτών κρίθηκαν ακατάλληλα. Συγκεκριμένα, στο νομό Αχαΐας έχουν πραγματοποιηθεί 87 αυτοψίες σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες, από τις οποίες οι 9 έχουν κριθεί ακατάλληλες. Πρόκειται για τις εξής: Γυμνάσιο Λουσικών, Δημοτικό Σχολείο Βραχνέικων, Δημοτικό Σχολείο Πηγαδίων, Δημοτικό Σχολείο Σαντομερίου, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαγιάς, Δημοτικό Σχολείο Μετοχίου, Δημοτικό Σχολείο Κρίνου, 8ο Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών, Συγκρότημα Πάγκουρα, Πειραματικό Σχολείο Πατρών. Αυτές είναι 9 σχολικές μονάδες στο νομό Αχαΐας. Στο νομό Ηλίας έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 46 αυτοψίες σε σχολικές μονάδες, από τις οποίες οι 8 σχολικές μονάδες κρίθηκαν ακατάλληλες. Πρόκειται για τις εξής: Γυμνάσιο Λύκειο Λεχενών, Γυμνάσιο Λύκειο Μουσικό Γυμνάσιο Βαρθολομιού, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, εκεί είναι ακατάλληλες 2 αίθουσες, Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Πελοπίου, Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλας, Δήμος Ολένης, Τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδος, Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδος και Γυμνάσιο Λύκειο Σιμόπουλου. Σήμερα τα κλιμάκια του ΟΣΚ συνεχίζουν τους ελέγχους στο νομό Ηλίας, όπου θα πραγματοποιηθούν επιπλέον 45 αυτοψίες. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια του ΟΣΚ, σε συνεννόηση με τις νομαρχίες Αχαΐας και Ηλίας, εστιάζεται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου οι σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να μπορούν να λειτουργήσουν με την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου. Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι των μηχανικών του ΟΣΚ πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση και υπόδειξη των νομαρχιών. Το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας συνεχίζει και σήμερα την υποστήριξη των καταλυσμών κάτω Αχαΐας και Βάλμης με φαγητό, ψυχολόγους και γιατρούς. Αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης συνδράμει σε θέματα διοικητικής μέρημνας και ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων, αλλά και στη λήψη μέτρων τροχέας κυκλοφορίας σε σημείο του οδικού δικτύου με ρογμές ή κατολισθήσεις. Κλιμάκιο μηχανικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται ήδη στις πληγήσεις περιοχές. Με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού Μιχάλη Λιάβη πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής από όπου προέκυψαν τα ακόλουθα. Έχουν καταγραφεί ζημίες στο Μουσείο της Ήλιδας, όπου 50 κεραμικά, 2 λίθινες επιγραφές και προθήκες έχουν υποστεί ζημίες. Για την αποκατάσταση των ζημιών διατέθηκαν ήδη 2 συντηρητές. Οι ζημιές, να σημειωθεί ότι δεν είναι στο κτίριο, αλλά είναι σε εκθέματα του κτιρίου. Και ο Υπουργός, πραγματοποιεί είναι σοβαρότερο βεβαίως. Και ο Υπουργός Τουρισμού μετέβει στην περιοχή, όπου διαπιστώθηκε ότι οι υποδομές δεν έχουν υποστεί ζημιές, ο κ. Πλειοτόπουλος, και άρα η λειτουργία των ξενοδοχείων συνεχίζει κανονικά. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρου Σπυρίδωνα, τέθηκε σε λειτουργία τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης των σεισμοπλήκτων για ζητήματα άμεσης ανάγκης, όπως διατροφή, στέγαση, καταγραφή ζημιών. Το τηλεφωνικό κέντρο απαντά στους αριθμούς 2611 100301 έως 310, το οποίο λειτουργεί από 8 το πρωί έως 10 το βράδυ. Αύριο στις 11 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή με θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Κύριε Χατή.
Έχετε να μας πείτε κάτι νεότερο, κύριε Υπουργέ, για την απαγωγή του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, επειδή φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μας λυπεί όλους. Όποιες πληροφορίες θα δίδονται από την ελληνική αστυνομία και όχι από εδώ.
Έχετε μια εικόνα πρώτης προσέγγισης, τουλάχιστον αν πρόκειται για απαγωγή ή επικράτησαν αλλού είδους κίνητρα?
Κύριε Χατή, θα παρακαλέσω να απευθυνθείτε στην ελληνική αστυνομία. Παρακαλώ.
Για το θέμα των σεισμών και ειδικά όσον αφορά την σύγκρουση μεταξύ επιστημονικών ομάδων, υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση ή αν έχει κάποια επικοινωνία ήδη, ούτως ώστε εφ' εξής οι όποιες προγνώσεις ή προβλέψεις υπάρχουν να τίθενται και επισήμως υπόψη των αρμοδίων αρχών?
Έχω κάνει δηλώσεις χθες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και απάντησα σε πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το θέμα αυτό που αναφέρατε. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι στις γενικές του γραμμές το έχω καλύψει και εγώ και με δηλώσεις που έκανε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Πεχοδέα, ο κ. Σουφλιάς. Λίγο νωρίτερα χθες εννοώ. Κύριε Τσίφο.
Κύριε Πρόσωπε, οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους σεισμοπαθείς, κυρίως ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στα κτίρια, θα προέλθουν τα χρήματα αυτά από τον κρατικό προϋπολογισμό ή πιθανόν να χρησιμοποιηθούν και κονδύλια τα οποία έχουν μείνει στο ταμείο για την αποκατάσταση των πυροπαθών?
Θα προέλθουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ταμείο έχει συσταθεί για την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρόπληκτες περιοχές. Όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, εάν τυχόν έχουν μείνει χρήματα, τότε θα ανακοινωθεί πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα. Πάντως θα επιστρέψουν πίσω στο κοινωνικό σύνολο. Αλλά προς το παρόν δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως ξέρετε, οι διαδικασίες αποκατάστασης των πυροπλήκτων περιοχών και ως εκ τούτου δεν τίθεται το θέμα. Κύριε Γαργαλή.
Αναρωτιέμαι αν ακούσατε τους κατοίκους των χωριών που αναφέρατε προηγουμένως στην Πινία, που να λένε ότι ακόμα να πάρουν τις αποζημιώσεις από τις περσινές πυρκαγιές για τη φυτική παραγωγή, τις καλλιέργειες κλπ. Ενώ δεν έχουν χτιστεί βέβαια ούτε επανακατασκευαστεί τα καμένα σπίτια. Η κυβέρνηση δηλαδή, όταν λέει ότι θα ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο, επιχειρεί με ένα τριχίλιαρο να φτιάξουν τη ζωή τους και να παραμείνουν στον τόπο τους οι πυρόπληκτοι και σεισμόπληκτοι πλέον?
Είναι μια εύκολα ισοπεδετική άποψη, η οποία προδίδει μάλλον άγνοια των γεγονότων. Εκείνο το οποίο σημειώσαμε και χθες είναι ότι θα δοθούν τα πρώτα βοηθήματα, δηλαδή το τριχίλιαρο, όπως το αναφέρατε, απαξιωτικά 3.000 ευρώ είναι για τις πρώτες άμεσες ανάγκες του κάθε πολίτη και αντιλαμβάνεται κανένας ότι είναι ένα σεβαστό ποσό για τις πρώτες άμεσες ανάγκες. 10.000 ευρώ είναι για την οικοσκευή ενός σπιτιού το οποίο κατεστράφει. Και εν συνεχεία σας έχω πει ότι πολύ σύντομα πλησιάζει ο καιρός, θα γίνει μια αναλυτική ενημέρωση στη διπλανή αίθουσα για θέματα αγροτικής παραγωγής που αναφέρατε. Σας θυμίζω όμως ότι έγινε ήδη μια πρώτη μεγάλη ενημέρωση και μια πρώτη μεγάλη έρευνα πολλών επιστημόνων από πολλά πανεπιστήμια, με πρώτο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η οποία αναφερόταν στον τρόπο της αποκατάστασης των ζημιών από τις καλλιέργειες. Για παράδειγμα, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δένδρα όπως είναι οι ελιές, τα οποία δεν αντικαθίστανται αμέσως, αλλά περιμένει κανένας να περάσει η εποχή εκείνη της άνοιξης και να δει κατά πόσο αναβλασταίνουν αυτά τα δέντρα. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι δεν είναι απλώς δέσμευση της κυβέρνησης, είναι πραγματικότητα ότι οι αποζημιώσεις δίδονται για την παραγωγή που χάθηκε και δίδονται για τα πρώτα χρόνια, έως ότου αρχίσει το χωράφι, η καλλιέργεια, να αποδίδει και πάλι αυτά τα οποία απέδιδε πριν. Η ιδέα αποζημίωση δίδεται με βάση την απόδοση που υπήρχε στην τελική μορφή που είχε το κτήμα του οποιοδήποτε Έλληνα αγρότη. Θα παρακαλούσα να μην ισοπεδώνουμε, θα παρακαλούσα να έχετε λίγη υπομονή για να έχετε πολύ περισσότερα στοιχεία και με βάση αυτά τα στοιχεία που είναι υπαρκτά πραγματικά πια και όχι γενικές και αόριστες καταγγελίες, να κάνετε τις όποιες κρίσεις σας. Σε ό,τι αφορά τα σπίτια, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ανοιχτή διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, τουλάχιστον εγώ που προέρχομαι από επαρχία και φαντάζομαι και άλλοι, ότι υπάρχουν κτίσεις οι οποίες ανήκουν σε πάρα πολλούς κληρονόμους. Υπάρχουν δηλαδή κτίσεις οι οποίες χρειάζονται μία σειρά από έγγραφα να συμπληρωθούν, να συγκεντρωθούν και να συμφωνήσουν κιόλας οι κληρονόμοι μεταξύ τους για το εάν θα προχωρήσει ή όχι και πώς θα προχωρήσει το ξαναχτίσιμο ενός σπιτιού το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και κάηκε ή ενός σπιτιού το οποίο ήταν εξοχική κατοικία και επίσης κάηκε. Δεν υπάρχει ολιγορία από την πλευρά των αρχών, ούτε ιδιαίτερη γραφειοκρατία. Διαδικασίες στις οποίες επιβάλλεται ο καθένας να προσέλθει, να δώσει τα στοιχεία του, να προσκομίσει αυτά τα οποία προβλέπονται, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν προσκομιστούν τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται για να ξαναχτιστεί ένα σπίτι από την αρχή, ένα δωρεάν σπίτι, ξαναλέω, εσείς και με το δίκαιο σας και οποιοδήποτε άλλος Έλληνας πολίτης θα ήταν κριτικά ιστάμενος έναντι της χρήσης των χρημάτων των Ελλήνων πολιτών και το πώς αυτά αξιοποιήθηκαν. Παρακαλώ.
Θέλω να ρωτήσω κάτι για το θέμα της Siemens. Κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν μιλήσει σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και κατηγορούν την κυβέρνηση είτε για συγκάλυψη είτε για μια επιχείρηση συμψηφισμού. Τι απαντά η κυβέρνηση σε αυτό?
Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όταν έχει επέμβει η δικαιοσύνη, οφείλουμε να περιμένουμε την δικαιοσύνη να κάνει την έρευνά της, να δώσει τα στοιχεία τα οποία έχει για να προχωρήσει στην εξέβρεση ενόχων εφόσον υπάρχουν, εάν υπάρχουν, και στην απονομή εν τέλει αυτού που όλοι περιμένουν, απονομή δηλαδή της δικαιοσύνης. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, γίνονται για καθαρά πολιτική κατανάλωση και αυτό το έχει εξασκήσει ως σπορ το ΠΑΣΟΚ σε πλήστες όσες περιπτώσεις, δεν είναι η πρώτη φορά. Κύριε Γαλή.
Θα επανέλθω στο θέμα των σεισμών. Μακάρι το πρόβλημα να ήταν η δική μου ισοδοτική κριτική, αυτή εύκολα θα αντιμετωπιζόταν. Αλλά φοβάμαι ότι το πρόβλημα είναι η απόγνωση των ανθρώπων που έχουν πληγεί και πέρυσι από τις πυρκαγιές και τώρα από το. Και δεν έχουν δει ακόμα τη βοήθεια που επιβάλλεται. Ήθελα να ρωτήσω, ξαφνικά γιατί η κυβέρνηση έγινε ο παντός της γραφειοκρατίας, ενώ πέρυσι με μια υπογραφή έδινε όχι μόνο το 3.000 αλλά και το 10.000, φέτος πάλι τους στέλνει τους ανθρώπους πίσω από τις ροές της γραφειοκρατίας. Επειδή δεν υπάρχουν εκλογές μπροστά.
Σας ευχαριστώ που μου κάνατε την ερώτηση. Θα σημειώσω καταρχάς, μια και κλείσατε με το θέμα των εκλογών, ότι ακούσαμε πάρα πολλές κατηγορίες τότε από εύκολες πένες, εύκολα λόγια, αντιπολιτευτικά λόγια από πολιτικούς αντιπάλους, ότι όλα αυτά τα κάνει η κυβέρνηση επειδή είναι εν όψη οι εκλογές. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι μόλις 8-10 μήνες μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως λειτουργήσε και ένα μήνα πρώτων εκλογών. Δηλαδή, αποζημιώνει τους Έλληνες πολίτες έτσι όπως ουδέποτε στο παρελθόν ουδε μία κυβέρνηση αποζημίωσε. Για παράδειγμα, τα 3.000 ευρώ που δόθηκαν αμέσως ως βοήθημα για τις πρώτες ανάγκες ενός ανθρώπου ή μιας οικογένειας που έχει χάσει το σπίτι και άρα δεν έχει καλά-καλά τα ρούχα να φορέσει, να αγοράσει, δεν είχαν δοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία κυβέρνηση. Τα 10.000 ευρώ ως οικοσκευή είναι πολύ περισσότερα από αυτά που προβλέπει ο νόμος να δοθούν. Η απάντηση λοιπόν είναι μια πολιτική πρακτική, μια ισόρροπη πολιτική ηθική, την οποία ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, είτε είναι προεκλογική περίοδος είτε είναι μετεκλογική περίοδος. Ωστόσο, κύριε Κακαλή, νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να βελτιωνόμαστε από την εμπειρία. Η εμπειρία λοιπόν απέδειξε ότι πέρυσι δυστυχώς υπήρξαν συμπολίτες μας οι οποίοι, χωρίς να δικαιούνται, εις βάρος άλλων συμπολιτών που είχαν πληγεί, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αυτήν την προνομία. Προνομία που εδόθη σε όλους ισοτίμως. Τι προσετέθη σε σχέση με την υπεύθυνη δήλωση? Μία βεβαίωση του Δημάρχου ότι ο κάτοικος είναι κάτοικος της περιοχής, άρα λοιπόν δεν θα έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε πέρυσι, τα οποία στην πορεία τα είδατε ότι αποκαλύφθησαν, γιατί είχαμε πάνω από 1.000 τόσες περιπτώσεις που επέστρεψαν χρήματα, είτε πιεζόμενοι από την αστυνομία που τους συνέλαβε, είτε πιεζόμενοι από τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν και κατάλαβαν ότι δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο των συνανθρώπων μας. Άρα λοιπόν μία βεβαίωση του Δημάρχου. Μια βεβαίωση του Δημάρχου όταν μένετε σε μια τέτοια περιοχή, ξέρετε ότι είναι δουλειά λιγότερο των 10 λεπτών. Και επίσης, μια βεβαίωση της υπηρεσίας εκείνης που είναι για την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων περιοχών, είναι τόσο πολλά τα κλιμάκια τα οποία έχουν κατέβει στις περιοχές τις σεισμόπληκτες, τέτοιος ο αριθμός των σπιτιών συγκριτικά με τα κλιμάκια, που πάρα πολύ γρήγορα, έως αύριο το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή, θα έχουν στα χέρια τους και αυτή την βεβαίωση. Κατά συνέπεια, από την Πέμπτη και μετά, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα, από την Αγροτική Τράπεζα, από μία τράπεζα, θυμάστε ότι την άλλη φορά είχαμε δώσει το δικαίωμα σε περισσότερες σημείες τράπεζες, είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα με το ότι δεν υπήρχαν συστήματα να συνομιλούν μεταξύ τους οι τράπεζες, και πάλι αυτό ήταν ένα θέμα που ως πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε με την εμπειρία μας διαφορετικά πια. Η εμπειρία λοιπόν βελτιώνει την κρατική μηχανή, δεν την κάνει χειρότερη, την κάνει πολύ καλύτερη. Εάν παρατηρηθούν κάποια φαινόμενα προβληματικά σε περιπτώσεις τέτοιες όπως είναι οι πυρκαγιές ή οι σεισμοί, σε περιπτώσεις εξαιρετικές, εκτός δηλαδή της καθημερινότητας, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ξενήσει, θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πολεμήσουμε να είναι στο μικρότερο δυνατό ποσοστό. Αυτή είναι πάντως η προσπάθεια που κάνουμε, όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι πολίτες να μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες αποζημιώσεις και πολύ γρήγορα να αρχίσει η αποκατάσταση των σπιτιών που επλήγησαν.
Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα της Siemens. Προβληματίζει μάλλον την κυβέρνηση οι επιλεκτικές διαρροές της δικογραφίας, όπως λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία θεωρούν ότι κάνει κακό στην όλη υπόθεση.
Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο.
Πρόσωπε, η αντιπαράθεση μεταξύ των σεισμολόγων συνεχίζεται και σήμερα το πρωί ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος δήλωσε στο τέλος του μήνα θα πω ποια πολιτικά κέντρα υποκινούν ποιους επιστήμονες. Έχετε κάποιο σχόλιο?
Όχι βέβαια.
Επανέλθω στο θέμα των σεισμών. Μιλήσατε για έλεγχο στατικότητας των κτηρίων, θα προχωρήσει η κυβέρνηση. Αυτό το μέτρο το κάνετε κατόπιν εορτής μετά τους σεισμούς? Γιατί δεν το κάνετε προληπτικά σαν κυβέρνηση?
Καταρχάς, αν αναφέρεστε στα κλιμάκια τα οποία ανέφερα από το Υπουργείο, που έχω δει σε αυτά
τα μέτρα. Όχι σαν μέτρο, το μέτρο της στατικότητας των κτηρίων.
Συγγνώμη, ίσως δεν έχω καταλάβει εγώ καλά.
Έλεγχο
αυτό που γίνεται
στυρίων.
Είναι ότι κλιμάκια του Υπουργείου που έχω δει ελέγχουν τα κτίρια, να δουν τι ζημιά έχουν πάθει και να τα χαρακτηρίσουν. Ξέρετε, υπάρχει ένα χαρακτηρισμό κόκκινα κτίρια, που σημαίνει ότι είναι προς κατεδάφιση, άρα δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα. Είναι κίτρινα επισκευάσιμα, κίτρινα μη επισκευάσιμα κ.ο.κ. Από εκεί πέρα, η νομοθεσία μας για την αντισεισμικότητα των κτηρίων την τελευταία 25ετία, 27 ετία, όπως γνωρίζετε, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Από τους σεισμούς του 80 και μετά, σεισμούς και στη Θεσσαλονίκη λίγο νωρίτερα και στην Αθήνα, αλλά και τον τελευταίο σεισμό των Αθηνών, δεν θυμάμαι τον τελευταίο αν είναι, μπορώ να κάνω λάθος για τον 99 τώρα μιλώντας, αλλά πάντως από όλους τους προηγούμενους σεισμούς έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η νομοθεσία, η οποία επιβάλλει επιβάλλει αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας φέρον οργανισμός, όπως είναι ένα κτίριο, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, προκειμένου να θεωρείται ότι είναι αντισεισμικό κτίριο. Φαντάζομαι, και είναι λογικό αυτό, να υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είχαν χτιστεί πολύ πριν από αυτές τις περιόδους. Αυτό συμβαίνει σίγουρα και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Πολύ περισσότερο συμβαίνει στην επαρχία. Το γνωρίζουμε. Εδώ υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι 100 ετών. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα σπίτια είναι έτοιμα να πέσουν, αλλά σημαίνει ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι οφείλουν να ερευνήσουν καλύτερα με μηχανικούς το εάν τα σπίτια τους είναι ασφαλή και πόσο ασφαλή είναι. Δεν μιλώ για τη σημερινή περίοδο, δηλαδή τη συγκεκριμένη περιοχή. Στη συγκεκριμένη περιοχή πάνε έτσι κι αλλιώς οι μηχανικοί του ΠΕΧΟΔΕ και θα έχουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ακριβή και ασφαλή αποτύπωση της πραγματικότητας του κτίσματος. Του τι δηλαδή αντέχει και τι δεν αντέχει. Ναι, κύριε Τσούφ.
Ανησυχεί, κύριε εκπρόσωπε, την κυβέρνηση η δραματική αύξηση του πληθωρισμού? Αυτό το 4,9 που ανακοινώθηκε χθες είναι ρεκόρ αρνητικό δεκαετίας. Πώς ανησυχεί και τι μέτρα θα πάρετε για τη μείωση του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες?
Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και στη χώρα μας επιπτώσεις ενός διεθνούς φαινομένου. Έκανε και πριν από λίγη ώρα, εξερχόμενος του Μεγάλου Μαξίμου, δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Η αλήθεια είναι ότι έχει εκτιναχθεί όντως ο πληθωρισμός σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δική μας. Βάσει της χθεσινής ανακοίνωσης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας έφτασε το Μάιο στο 4,9%. Σημειώνεται πάντως ότι αν οι τιμές των καυσίμων ήταν στα περσινά επίπεδα, ο πληθωρισμός το Μάιο θα ήταν στο 3,6%. Αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν είναι κανένας είδους επιχείρημα το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση. Το ξαναλέω για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Δεν το επικαλούμε ως επιχείρημα. θα μπορούσε να είναι μια υπόθεση εργασίας βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Εκείνο που επίσης θέλω να σημειώσω είναι ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε χθες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, διαπιστώνουμε ότι τόσο για τα τρόφιμα όσο και για τα μη αλκοολούχα ποτά, δηλαδή χυμούς, ποτά τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης και από οικογένειες και από παιδιά, υπάρχει μια ελαφρά πτώση του 0,4%, πολύ μικρή μεν πτώση, αλλά αυτό μπορεί να δείχνει μια τάση σταθεροποίησης και ελπίζουμε μείωσης των τιμών. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, δεν είναι μια εύκολη άσκηση πολιτικής, είναι μια άσκηση πολιτικής που χρειάζεται συμμετοχική αντιμετώπιση, και στην κατεύθυνση αυτή γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη στείλει επιστολή στον Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζετε ότι συζήτησε το θέμα πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα με τον Νικολά Σαρκοζή. Το συζήτησε χθες με τον Αυστριακό καγκελάριο, τον κ. Γκουζενμπάουερ. Υπάρχει προσπάθεια να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, όχι μόνο εμείς αλλά όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο Κορυφής. Το εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια, με ποια έννοια δηλαδή, ότι θα πρέπει να συζητηθεί σε σύντομο χρόνο, στις επόμενες 10-15 μέρες που είναι το Συμβούλιο, αυτό το διεθνές πρόβλημα, αυτό το ευρωπαϊκό πρόβλημα, και να δούμε κατά πόσο μπορεί να βρεθούν κάποιες κοινές παράμετροι ώστε να βοηθηθεί κάθε χώρα, κάθε λαός, στην μείωση των τιμών, να μην πάμε σε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, στη συγκράτηση των τιμών. Και θυμάστε πολύ καλά ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ιδέες, τις οποίες αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του προς τον κύριο Μπαρόσο. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Παρακαλώ.
Είπατε ότι προχωράτε σε πρωτοβουλίες ευρωπαϊκές για να βοηθηθεί κάθε λαός. Ωστόσο, για το δικό μας λαό, ήθελα να πω, η κυβέρνηση πώς βοηθάει όταν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα εισιτήρια σε αστικές συγκοινωνίες αυξήθηκαν κατά 19,2%. Από πέρυσι η ΔΕΗ 7 συν 7 και θα πάρει και άλλο ένα 7 τώρα τον Ιούλιο. Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση πώς παρεμβαίνει στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, τον πρώην ΔΕΚΟ, τέλος πάντων, για να συγκρατήσει τις τιμές?
Έχω την εντύπωση ότι δεν πέρασε πάνω από μία εβδομάδα που ξανασυζητήσαμε το ίδιο θέμα και μάλιστα νομίζω ήταν με αφορμή και δική σας ερώτηση. Θα το πω λίγο πιο απλά, όχι γιατί δεν το κατανοείτε εσείς, κύριε Καγκαλή, προς Θεό μην παρεξηγηθώ.
Αλλά για να είναι,
κατανοητό ευρύτερα. Η κυβέρνηση αυτή πάντοτε είπε και συνεχίζει να λέει την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν κοροϊδία προς τον Έλληνα πολίτη εάν από τη μία τσέπη φαινόταν ότι ελαφραίνει κάποια πράγματα και προσπαθούσε η κυβέρνηση να τα πάρει από την άλλη τσέπη. Διότι κακά τα ψέματα, κύριε Καγκαλή, ο προϋπολογισμός της χώρας στηρίζεται στους Έλληνες πολίτες. Εκεί στηρίζεται. Δεν στηρίζεται ούτε σε Γάλλους, ούτε σε Γερμανούς, ούτε σε Άγγλους πολίτες, ούτε σε Βουλγάρους, ούτε σε Πορτογάλους. Οι Έλληνες πολίτες είναι που συνεισφέρουν. Το να εμφανιστεί λοιπόν μια κυβέρνηση με ένα επικοινωνιακό τρίκ, θα το έλεγα, στην λογική την οποία αναφέρει η ερώτησή σας, και από την άλλη να πάρει τα χρήματα από τους Έλληνες πολίτες από την άλλη τσέπη, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι κοροϊδία. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε όσο γίνεται στο πλαίσιο του εφικτού της ελεύθερης αγοράς τις τιμές. Γίνονται αυτές οι προσπάθειες και αυτές οι προσπάθειες γίνονται εποφελία του καταναλωτή. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι διεθνές το πρόβλημα. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράδειγμα, η μέση τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε αύξηση της τάξης του 58,5% μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το Μάιο του 7 είχαμε 49,9 ευρώ, ενώ το Μάιο του 8 έφτασε τα 79,1 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και ο Έλληνας καταναλωτής και ο άλλος Ευρωπαίος καταναλωτής. Όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και γενικότερα στην παγκόσμια κοινότητα. Εμείς προσπαθούμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρούμε κάποιες λύσεις σε αυτά. Καλό μεσημέρι.